친비 상고호 양아치 거들어 친비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ibala izingbala alaki maina mbeke ti Washington so akeli kodoroti America la sobi kwa okula ngomyombe ti nzeti na bandro ngusa kuse na baleu se na usio wala vendredi 8 novembre 2024 e zengbazu so kwe apusunduru ti mazia itene so ake kwa singa ti VOA Afrique na ndoti gire pupu ngbangbo kona kona penze ni mbalambala wala 101.7 FM na kutagbata ti Bongi, nganandoti banda terreal awarai na voafrique.com yeke nganandoti Facebook VOA Sango. Awago singa tala ke Sylvie Doris soye kume, Félix ye pasi se zembu ngana firme Max Koyawida. Fadiswa Sango. Yeke gona lege tia Sango ti kodro wande, Ndo kwa tia turugu ti tia da bimbe ni tumba ti le ti nduzu na ndo ti kando tia turugu kwali ti Boko Haram. Si afa ala nga ambeni mingi na popo chala awara aka. Asango so lundu na mbege ti gbia Mahamat Idris Debi Itno. Aye ke lo wani si lo muyanga na trogu so lo zia iri tia la operasyon askanit ti tirina trogu kwa le jihadist ti Boko Haram. Na peko ti so ala falani a trogu ti tia de nando timbeni zua so aye ke na makati Nigeria. Finik biati Botswana Dumaboko a debati yanga chilo la sobi kwa uku lango baleoko senye na peko ti solo so benda na mandako ti songo biati kodron ando ti kamaso a sarangu baleo mene na yangbo. Pakaraboko agwe na iritimbeni bengolengo ti mbege ti gale so a irini Umbrella for Democratic Change so kete irini ake. UDC si lo sobenda lo wala ambata bale ota na omene na badalezu na mandako ti bale ota tinzeti na banduru so ekina yani si kamati Botswana Democratic Party so kete irini ake BDP awara gimbata osio. Mbenegbia mokwitsi masisi ayeda na peko ti tingo chilo lo yeke nga fade na ya ti mandako ti dengo bati finigbia ti kodoroso. Na Amerika finigbia Donald Trump a sorombeni wali tongana mokonzi ti kubuti yangbo ti gbia so ayeke kozo sorongo zo ti finigbia kojonisi lo mumbata. Suzy Wals ngu bale omene na mbalambala eke lani na ndoti kandoti dengo gapati Donald Trump. Finigbia Trump atene eke kozoni si wali ya duti na ndoti mbatati mokunjiti kubu ti Maison Blanche. Na mbage finigbia Trump atene lo eke salande tene na gbia Vladimir Poutine iyo. Nga gbia ti Rusi lo tene lo eke nganduru ti kiri na tene na finigbia Trump. La kwe na sango ti kodro wande ya zo mingi ya waraka na peko timbeni wusu suswa bagegi na ngoi timbeni ndembo ti gereso tambela na mbege ti Amsterdam. Mokonzi gwata ti Amsterdam a kasa yeso asi nga lo tene a eke tongana ye ti mara yeso yanga ti mundu atene antisemitisme si Israel a tokua lapara io ti kiri na molenge ti lo na kodro. Yeso asi a eke tongana asi tongaso ambeni asionia zo a pika a supporter ti bumbi ti Maccabi Tel Aviv ti Israel si azo so a kwe. Dagbata ti Amsterdam atene lo zia aye kwe na sese ti bata sedu ti tiazo nga lo eke lo ketene ti bumbingo wala manifestation. Ego na ndangba sango gbia ti Ukraine Volodymyr Zelensky atene a togu ti Nord Korea eke biaku na ya ti biraso lo eke sa na Rusi na mingi ni na popo chala awara akpale. Laso Kremlin a keti kiri tene na ndoti tene so abinali chilo. Tonga na idi ko ando kwa ti mungwa sango ti Amerika. Gbeyon gbia ti agene Anthony Blinken a tene lani tenen ando ti a trugu ti Nord Koreso a sinambege ti Kursk. Solani Ukraine a bitumba na nze ti kukuruso a on. Zia itenela kwe nandoti VOA Afrique. Na ya ti kapati kwa singatie nandoti mandako ti sorongo finik bia ti kodoti Amerika asosia sorok bia Donald Trump na lini. A mulenge ti be Afrika mba ti mu bibe chala lakwe. Nga igona mbege ti be Afrika si wara. E disinfoyen kmari kouti si kama poroso ti parti de l'unité et de reconstruction so irini a eke. Pur lo fabi betilo nandoti finik bia so asrolo imalo
démocratie ce qu'il y a élection et élection so à la bas kodor c'est ici américa que puta kodor so l'union démocratie nandoni mingi et c'était mal à qui rara soro Donald Trump là so tite lo kir lo gag biati kodro bi pense à wa américa brita la tmangia parce que à la yelo mais il y a africain et qui n'a pas mawapé voilà et qui n'a pas mawapé parce que à l'inga Afrique et qui n'a pas continent soit candé écoute et n'est pas il y a là Donald Trump a un petit peu le salon bâti Africa a passatiné là le petit peu aussi qui Africa a connaté parce que Banque mondiale na Fonds monétaire international parce que ce a été dans la cas et à la lac nandoni mais pour le moment ce qui est de qui n'a pas peur voilà de qui n'a pas peur mais bien habitant démocratie qui est américaine qui n'a pas de démocratie mingi il a la à la soron de son bâti américa n'y a qu'un bâti dunia bobimba peur de penser à la critiquer le mingi et puis tant Trump a que même ce soit le nandoti agbanda d'atterre le nandoti à des choses sociaux de penser le bas à critique soit à africain mingi à critiquer le don de penser soit sur le sol le petit changement pour le sotilo mais sinon gango pour le sol le sarang de mingi à qui tu avant tu étais à bilo na élection sur le goloza ambassade américa na Jérusalem un seul osa jusqu'à là sous la zina personne de penser à gagner un acte inédit sous au quoi goul et tu le titre na sarang pas même de penser et pas aussi et il y a un Trump aussi qui tenait le gars le Sarang bien amara démarche politique sur le Sarang bâti en bien en continent des le gars le Sarang nous aussi bâti à l'Afrique Trump le qui bâti corrosse les tout la vie et les tout la il y a exploitation père hein exploitation de l'homme à l'homme il y a une personne qui sont bien en loi à bien en gangwa critère ceci à africain et mingi et deux il y a injustice à père hein il y a une affaire injustice dans d'autres choses à père soit quand même dans Gangwaïla. Bon, là, Ningoy, ils sont dans le titre de ça, mais peut-être à qui Ninja Père. Mais là, si le Sinafé, qu'à personne, cette façon de penser, donc il y aura un bon côté aussi, tu vas, à parler ceci, à Mouzou, à Ambena, à Chonyazo, dans le titre de Bobibagasa, dans le titre Afrique, à ce que tu penses, le Brésil est le rentrée, le continuer, qui n'a même politique, ni son, à qui a des chonyés, tu t'es annulé à Bena, à Corso, à qui tu l'as exploité, qui a des gens qui mènent à ce sapin, tu le barbina de pense que inutile adopter un bien à trois mandats certainement le coup de contrôle mon sorti contrôle à droite de dépenser dans la chambre de contrôle et en Afrique aussi un bien à adopter aussi même en contribution à organisation internationale ça un bien à coroner qui est africain créé et qu'un appel mais dans le seul gars qui me pensait le coup de pouvoir rien à coroner c'était américain le coup de pouvoir c'était tenir de régulariser amener à irrégularité ceci à l'endroit d'Afrique et puis surtout même amener à corroter l'Afrique chaque langue avec des pays contributions à la pause le petit zia la nature à organisation mais pense ça que tout le monde est une petite n'amour la langue petite n'a la bénéficié la droite à la
Sola mafade ya eke legoti edi sinforien kbari kouti solo eke mokunziti kamati parti de l'unité de la reconstruction so kete erine ake pur lo eke na akotak batati bongi.
Barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti angati kodro e a kivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na ilike ti angati sambu a kine yati kota ndo so a yira kine voix de l'Amérique bimuna la singila.
Guatemala kwezia itene na ndoti VOA Afrique la kwena ya ti kapati kwa singati na ndoti tene ti finik bia ti kodoti Amerika so asoro a lego angwati londo na ndonde ndeti sala tene ti muna ibebe chara ekiri na mbege ti bwe irab so ake na agbava kausio na kutagbata ti bongi ti wara Noel Feibo na zui so loke elektricien loke tene na itene na ndoti bango ndoti lo na ndoti fini bia ti kodoti asoro
Bawundo Timbina, Pialo Chilo Teneti Africa, Kojo Sosilo, qui est 45e président de la République des États-Unis. L'homme a beaucoup de Chilo Ngamingi na Africa Pepe. Et le Tenemini Tenena Toto, na Africa Tenen, ni petit homme a beaucoup de Chini, la Kwena a Souti Zara Pepe. Et il faut Mozo, Tongana Kizo, qui est Gilegi Titeren, a poussé mon Titeren, mon Warai Montena. Tantis aussi à Daja chinois tena tena a été fa mungo susu na molenge fa legeti bingo yango tite munga mu susu mais pas a ge fa tite na mugi susu a gaza na nga chimunga e bagi na Africa beaucoup plus adbiati kozoti ala eke gina mini piolo soti ipa godi ka muya gana ni nala et puis a parfois à la consommer mais na ngo etiso eke danso a été tite na tongala loga a ke projet la soit le bac qui est en Afrique c'est à monter un projet à un projet cela la mi bande tu m'as dit de le financer et puis tu as permettre que tu as Afrique à développer mais tu as Amugi na yegi senge senge mbeba aiki avantage ya pour sotlo na mbageti akodo wande aiki zuni mbando chimi mbeba aiki na zuni pour so na akodo so si ngiyo epi na akodo so si aiki a akodo wande so wana yata sen kontinon kwa dans le la baguette quatre continents sur continent asiatique continent océanique et puis na continent africain européen le kenan joni kodé na la baguette là mais na bango timbi sosi lo yeti miro a apialo voilà ti au son En tout cas, la Bangladesh, c'est bien à tenir que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Teneti, dans les États-Unis, là, où d'awa, quand tu as quoi de à Kimu, les bas pour Soso, à Kenzoni, dans la même à Biati Kodoti, même à ta Ginga, na Bay Africa. C'est à la mouko de ton petit terrain à aider Kodoti à Gona devant, et bas que Johnny pour Soso, à Kibonani, na devant. Et Mbiba, qui t'es le mieux. À Pialoti autant a été bien et bah que vraiment autant à Gakona à trouble autant à Gana trouble mingi na ya tu kodro et à ça si trouble ça ga et a été à mon boti autant ni là si elle a été bénéficié na à bien donc ton à la lumière à Pialoso ambi biba a été zone même ton à la accord si Paris et bah accord si Paris Je suis même dans l'Afrique, impact n'a d'après. Et on a amené l'homme qui va dire qu'il y a le chôme du bas qui a été zone.
Sola mafade ke bibeti Noel Feibo na zui lo ke elektricien na mbege ti bwe rapso akina. Gbava ka o shio ti batati bongi. Tene la kwenando ti VOA Afrique na peko ti so amulenge ti be Afrika Fabi Beta la nando ti finik bia ti Amerika bia Donald Trump mwa wago singa ti enveni Felix e Pasis Nzembu a sige ti tene lo tene na izwa la bia Trump a ekeni imalumbi baramu
Bigawe, ake kozo tene so gilele, mbi na gbia Ange Félix Patassé a tene, na kirengo ti lo na kodo na peko ti ngu mingi su lo sala na kodo wande, si na peko ni lo sobina na manako ti sorongo gbia ti kodro. Gena si se ti Amerika na peko ti manako ti sorongo gbia ti kodro so, atambola na lango ku ti nze ti na badugu, ili mbi ti tene Donald Trump a kirawe, wala le retour tongana ti so lo mû zendo ni na azo ti lo ti yambo ti arépublicain na ngoi so lo zia mbata ti lengo gbia na ngu-balo sedaose na Joe Biden ti yambo ti adémocrate. So ti tene, mbeni ye ngu osio laso, Donald Trump atiri ngangu ti kiri na mbata ti lengo gbia ata so agba ti gbanga ake na li ti lo. Ni la, Donald Trump akira we. Voilà le comeback. Soti tene. Donke kiri ti doutin na mbata ti lengo gbia ti ngu osio, soa ke tonanian de bilimbi na peko ti dengo bayanga, voilà investitu ti lo so ake tamane na lango balo setin ze ti nyenye. Ne ati lengo gbia ti lo so na tere ti lo, komo kozi, je di Vince fade loke zia na sisi. Ngobo ti kwa wala program so nandoni a Amerike ti koli na ti wali a sorolo so da poponi a kea kota kamba ti tenet so a ba konomi, immigration, nga na tenet so a ba tenet na kodro wande wala politik eksterieur wala doti ngoti Amerika na kodro ti poto nga na ala so a kena ti bumi ti otan. Nga na doti tenet ti bira so a kekporo nan debe so da Ukraine na Proche-Orient na popoti Israel na Hamas nga na Hezbollah. Tongana ti so lo tenet lo gati sala bira pepe, me ti kai bira. Nambage da ti kapati manako wala kampanye elektoral ti lo lani, Donald Trump atene, lo gati kiri na Amerika nene wala grandeur ti lo. Lo gati so Amerika, mbarati so, a migrant a poisonne mene ti Amerika. Iyoko na ti program ti lo, ide ti ga tenen bilimi pepe, nando ti poso ti lo, nambage ti Afrika. Idabe ti na kozo kapati lengo gbya ti lo lani, la encore de la trompe le gwen na tambora ti kwa na siseti Afrika pepe. Giwal ti lo belani alasi a sala safari na ti ambeni akodo ti Afrika. Idabe ti ungo ti agbya ti Afrika so lo walala na yango ti gbya na Maison Blanche a on ou se pepe. Donald John Trump ngu bale mbalamba na miambi. Wala 78 ans, bale au sio na mbalamba biati Amerika. Wala 47e président des États-Unis so akezoa. Adulo na lango bale oko na osiotin zeti fondo. Wala 14 juin 1946 na New York. Dosoka, babatilo a sala monsolo na pekoti ou se guerre mondiale na ti a immobilier. Wala danso le lekelegbani na New York nalti a classe moyenne. La pekoni nangu 1970 le buko sala na pekoti babatilo. A sala si le kwe le ga kota homme d'affaires. Na teretiso, Donald Trump alinda na Kamaposo wala Parti républicain nangu 1987, nga nambage nangu 2004, asi nangu 2005, le sigi na Kwasinga na Dalimo wala série télévisée so, irini ake The Apprentice. Nangu saku seda balo seda mbalambala, le debayanga tiga bale osio da oku biati Amerika, na pekoti Barack Obama, komo koziti lulani ake Mike Pence. Donald Trump ake na mwenge oku Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany, na Baron. Iti waltilo, wala First Lady, ake Melania Knoss. Sous le marilo, nangu sakuse, naoku, wala 2005.
Data hewa na hii sisi kuna lugati mungu tiko basara yeti jeni hewa kutena teki yeo kutena azo malezeki ni hati dini ya mbunda igenda hewa na kutake ulitake genda isi ami mungu kodo kutu lako kutichala kutena ala sasi kodo sala amanya dena devote yitu kudaki kele na lichi hewa na lichi ajinali teki atenga mungu kutata teki.
Angbala kwe ti mazi e tene ando ti VOA Afrique na lege ti anze lenzene kwa sa mwenge ti kozo koli wale ke sa ti gina kobe ti anga ti lako ko ti batana sewa ti tumba na yerenga ti mube Afrika nanduzu la su isa aliso na mbeni kpengba maseka koli so le ke ataso le ke gona dambe ti le ke go ti sala kusala ti aide mason ire ti lo ke kogreni beni de Dieu le ke na ya ti bimbo so e ke na ti kota bata ti ombe la poko imalu
kwa ti aide mason amaswa ke moté dai ke tourner simon ala et ke tonguna ala comme ça ke voulait pour ça ni wagosinga
et maintenant aide maçon la gombia au chaga maçon
ni na wagosinga
ala tondani tongana yela la sala sinandu sala edas
oh itondani tonso a gonfo so na katina yala ke sa kwa ti maçon ala ke unda ito shungana ikoli kina topa ikola kanga ala pusu nduna tetisi inala ikisa kusaa nimbiki na mbiki
kusaa cha anna ndapra tunga ala guso nye sara kisara
igana ndapwe avoti tena maswasi ya edisi titeni akambutu imuyeni ikunala to ala gawifuna chibuyeti ala kivule na kusaa ni ike fumbutu ni yati mbutu na ke uste ifu imelonja wa imelonja na simoni imuyeni awasifuna chibuyeti ala kisana kusaa ni
ameto chala pechi tokwala usite ya kwa fuwa bakulishi kwa ni swala inga
ato swala fana hii kusala ni afana hii bakutu kusani ala kemune inginza chite fuwa bakutu kusani ala kisana kusani
ala leke dagu nanduzwa we wala ala ngwa igiti mandani chiguani
iko masi yeke chibutu we ala kefana hii ni yeke meadi isi na itap chile motengo dape
ala ngwa chi guna dambe chini wala ala saagi kwa chi Edmaso
Ingwa tu guna dameti, alise Fatima.
Ala kisa anga suti mumu mboko na sewa chala anga wala giti ala onveni.
Amokia peki mumu mboko na sewa ipi kikipe na teti.
Iwango chie isala muna ambena ama sika amba chala soa kiguna dati mbechi si ad inga tisara ye tungana dameti akanga pepe.
Wango tumia ketonso ibaki a masikaji fadiso ala kumute etana importos mingi. Ala keba kusa soe kisa ala kempumbuseni. Oke ake kusa soe ya kisa eti maboko tita mune inginja. Idena sewa ti idana legeti ikosu igwe. Ita soa kemayi ala pusunduhu. Tonga soe kisa kusana pusunduhu. Tite ni iko ifana toso si amese te afana hii. Wango sumi kinanchimu na itatimila. Ikola zi igwa kwa ape. Ikola kanga sisa kusana ni.
Oso si ala kimanda kwa chi Edmason sumbini indenga ala kisana tereni.
Ikwati Edmason sui kisazo.
Asara nguo kia wesara ki sara isu tungana ikola kanga so.
Po, tonsu mitenala wagusinga gitungana ikola kanga ikisa ni membibaza sui isa meme ngu uta ushume ya chukusana nawe.
Tungana kubanda so ala unje ikola weso nyese ala iti sara. Ala iti continue na yati yeti ala ikongo dawa iti sara mbini ende.
Kusara sui isa pati Edmason gitite idina teyeti membibaza sui miyeti na iti gigiti mjite miga masonpe. Na ligeti eko so mitigwe, mibanza sinzapa ede mbieti ga manitosene na aripo.
Sona mafade ya ke kogreni benu de Dieu solo ke Edmason ambegeti bimbo na ombe la poko. Sola maa ke pendele mozoko ti muziki so ina ke baba na yati kwa singa tie na ndo ti tango ti gyoye. Laso wako singa tie Felix e pasi se zembo wa sa alisoro na mbene gbenyon gbia Marie-Joseph Kose songo male si alo tenaite na ndo ti tango ti lo solo de ando maseka.
Kozo so mo komanse ekol zo mo ke biti na datin beti mo na amba ti mo amenge koli so kwe so mo ke di kombeti ni ma legeni. Baba timo mama timo ake biti na toko timo la kwa tite na ba wala mbeti timo ni mbiko ni aligini adevoir timo mosana ni aligini mbiko na mbeti lani so mokete metre timo mbati metre timo tongana mbiko isu ni aligini ape a kika timo ape asuri
suwete lani zaza ke chofe la wen alikolo
natanti iso shikota keba hindi lini chindi ya mingi na zoswa fanambi mbeti lani le panse na metre binua na ekol route 37 ufa deso a ili ni ekol kuduku
Na route 37 inso ama seka koli na awali kwe abomi nduwa ko na ti dan mbandangombeti wa anti klasa ko la?
Mwenge koli mwenge wali kwe na yati dan mbandangombeti ako seke diko mbeti a kolek tundi ti tango niso alisi binwa abdukarim ni kaswa la bahan kwe inale diko mbeti gako.
Safate ti zaza landoso zaza suetene la niso ekol ni mingi a ksenando ti disipide la we?
Babana mama a yinda tene na tango niso usi Kamu zaman ni na ikola petu mukul mukwara kutatene mukunzi ya kedi kongo atene. Baba na mama ifola tukamle ngesala na ikola.
A paroni so a kesiana la lege la ni kamem si tene ala kesa ngiat ya masikanga.
A paron petu muna mo permission. Tene mon sarangia peut-être mais na tant souci à composition ou bien examen que d'après tango sumo gwe et puis tango sumo beti kiri na pokoti sarangongia ni so moke gwe kilo ke inga ndo sumo kuguda ke inga sewa wa sumo kuguda nde tene mon duti mon sarangia keta wa sumo kiri
giriri même si parents que d'après so voisins que j'ai l'échilo na duti à basekana la lecture éducation
je sais ilangu na teresi dati mon alindi chitene tongana ba mingeti mon sarangia pe alindi chitene a soukunalo avant de me codra gaga usulusu le quoi que ça dit ton garçon
souvenir ti masikawa ngbati gubetala
tango miso ikegu na internet c'est à dire mon que lango na tia sœur kana piduska na dimanche na lacrimo lindawe mon que gune école sun bibibibi mon lango bitangi jusqu'à samedi na après-midi ki ambenya kota bus la ni na tango miso agaki mui na pidus ki azai na vila we après si continue ki nampe ase wati mo baba ti mo mama ti mo agaga mumo na auto taso ina ipasili ala so ina ilango na internat na pidus ina la isara se wa mingi so miso a on même ipati mo tinene parce que leke a afeur ake lani na ndoti ngangu ngangu titene iko ediko mbeti ala fana ini so niko de titene iduti solidaire idu tere ti ako Père Claire Marie Jouy, qui est le Pépé Héritu de Ninjo, Lola le Pimba, l'étude à Boutina, l'étude Ninji, Sœur Paulette Petit. Longa quoi l'étude Lanina, Boutina Mengue, Wali Sapédi, comme Bettina Saint-Thérèse, Ninji, donc là, élève sur le Ninji, à enseignant sur le Ninji, à une acota souvenir, à un bas de Tilo, Sœur Paulette Petit.
Baron Doti à toi, Nayen, Nandoti, Mandangom Betty, voilà, enseignement, éducation, Tilasso.
Natango Miso et Tidasso, dit Kongom Betty, Tian, Mengewali, Ati, Niunda Mizinala, d'ailleurs, Amasikani, Alan, Stanga Betty, la Kete, Penetit Bungom, Menge, yo, Nangu, Balakono Shung, Balakono Kuso, Afarasi, Akanga Liginamon, à dit Kongom Betty.
Sala mafade ke Marie-Joseph Kose Songomale ngbenegbenyokbia na yati kapati kwa singa tie na doti tango ti giriri.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de ma tafonne, nous te vois d'Américain, n'en doute qu'il est pour soi ton bambo, ako, na pingini, mais ça m'a dit, ne pas dire, est-ce que m'en est là, vraiment, ne dit tout bon.
So ake pende le goti Jésus le kota na yati bia solo iri la iri ti wali ni ake joleta solo ke iri lo ti tene lo kiri na yati da pende moza koso ti zangia na peti ya so kwa pusu pa den durutima kwa singa ti zia itene so ake na yanga ti sango yanga so abumbi so ake mosoro ti ya mulingeti be Afrika la e bandu na tereti ya so ake nduru na isala nchoye isala ndoye lako isala nchoniye La kwa fade ki wara futa na tibikiti.
Banga tia la inga tengo ni ansele nye. Musara ngonzo nandi na tene sonda ni atiape. Umala ni tere na tene tila mulu. Kiringo ti mongata.
Niti kasa komingi na ndo tiba de l'Amerika. Tene tiso si ala temu na indoni stango. Kikodro na bagi. Eso ike na kodro wade, ilumbeti ma asangoso na yanki kodro na dosik banda tere. Singi la, na voix de l'Amérique.
pendera mozoko ti Jésus le kota so ti tenei muna la nzoni la inga ita ala so apusu fade nduru na tereti ponono tera ti makwa singati awago singati ala eke fade Sylvie Doris soye kume firme max koya we danga na Félix ye pasis zembo nando ti masini ake gilo la kwe firme max koya we da na tereti la ke ingénieur de son Audrey Sereges zapa bataya ita iba ingbanjoni wala tere na bikwa koso eke
Her Fanandi Bodu, Sibetimo Biju, and Mumbini Tatimo Majoleta. And Ali Tinia Maseka, Mosarandi Durasu, Dunganande Misu, Somoinga Pepe, Dunganande Nicoli. And I'm in a mood. You got men and offer. You finish the bowling on the act.